kan lufte godt litt ut av deg.
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
Det sies at boligmarkedet tar sommerferie. Men det gjør ikke visningene våre. Hos JM kan du gå på visning hele sommeren. Når tempo litt roligere, når kalenderen litt friere, og når du faktisk har tid til å tenke deg om. Kanskje det I sommer du finner ditt nye hjem. Se sommerens visninger på jm.no.
En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
Greit.
Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
Hvor var han da?
Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på drapssaken til en ung jente som hadde hele verden for sine føtter allerede I tenårene, da hun ble kjent I Hollywood allerede som 15-åring. Bare ett feiltrinn og en feil relasjon var det som skulle til for at hele livet til Tara McMullen skulle snus totalt på hodet. I stedet for å bli kjent for skuespillertalentet sitt, skulle Tara bli kjent for det tragiske som skjedde med henne I tenårene. Denne saken tar for seg enkelte av Hollywoods potensielle mørkeste sider, og det trist å tenke på hvor annerledes livet til Tara kunne sett ut bare ved et par valg annerledes I løpet av den aktuelle perioden. Nå, la oss gå inn I saken. Tara Corea McMullen ble født Shelva McMullen den 24. mai 1989 I Westminster I Vermont I USA. Foreldrene hennes het Mary Devra Corea og Thomas McMullen, og I tillegg hadde Tara en eldre søster ved navn Abigail. Det hører med til historien at moren til Tara egentlig oppdro begge barna sine på egen hånd, fordi faren til jentene ikke var tilstedeværende. Hun blir omtalt som en alenemor, og naturligvis gjorde det at familien hadde mindre penger å rutte med. Tara og søsteren kunne dermed ikke gå på noen fritidsaktiviteter eller lignende, fordi de rett og slett ikke hadde råd til det. Inni Tara var det likevel en ganske stor drøm. For hun hadde alltid hatt lyst til å bli kjent. Hun bare visste ikke helt hvordan. Målet var egentlig bare å bli kjent, hva noe enn det innebar. Allerede fra ung alder bestemte hun seg for å heller gå under navnet Tara og bruke dette som sitt alias, som nok kom fra hennes fascinasjon for Hollywood og de store stjernene. I Vermont gikk Tara på Claremont Middle School. I 1996 flytta familien fra Vermont til et sted sør I California, før de etter hvert slo seg til ro I Venice I Los Angeles. Her begynte også Tara på videregående, og gikk da på Venice High School, hvor hun for øvrig sang I skolekoret. Tara ble beskrevet som en person som kunne bli venn med absolutt alle, uansett hvilken bakgrunn man hadde eller hvor man kom fra. På videregående fikk Tara seg også en kjæreste som heter Maurice Tipton, og disse to ble egentlig som familie, heller enn bare hverandres første kjærlighet. Maurice beskrev Tara som både verdens søteste jente, men hun kunne også være sur og ha sine sider. Det var da Tara var cirka 15 år gammel at livet hennes ganske raskt skulle snus på hodet. Da familien bodde i Venice, så jobbet nemlig Mary, altså moren til Tara, for et castingselskap, som da jobbet med å velge ut skuespillere for ulike spillefilmer, tv-serier og så videre. I en tidsperiode der så var det en pågående prosess om å finne en ung jente som kunne ta på seg rollen som eneste jente på et basketballlag i en film. Og det tok litt tid før det var noen som i det hele tatt var aktuelle nok for castingselskapet. Mary hadde da overhørt hva de trengte, og plutselig en dag gikk det opp et lys for henne om å foreslå sin egen datter til denne rollen. Tara hadde ingen tidligere skuespillererfaring, men hun var veldig villig og motivert, og så fort hun kom inn på audition, så visste egentlig castingbyrået at dette var rett jente. Tara landet da rollen som Big Mac i filmen Rebound, som kom ut i 2005. Tara fikk seg en ny venninne i løpet av denne tidsperioden, og hun har fortalt i ettertid at Tara var ganske mystisk og interessant den gangen, men at det virket som at hun egentlig hadde mye å skjule og ikke fortalte så veldig mye om seg selv. Derfor kom det også som et ganske stort sjokk for henne, for venninnen da Tara plutselig var å se på skjermene rundt om i USA, da denne Rebound-filmen kom i 2005. Fra da Tara landet rollen i Rebound, så begynte ballen bare å rulle, for det tok ikke lang tid før hun også landet enda en rolle, da i CBS-serien Judging Amy, som vi kommer til å snakke en del om i denne episoden. Dette var en tv-serie som begynte å rulle på skjermene landet over i USA fra september 1999 av, og serien var rett og slett en ganske typisk advokatserie om en skilt mor som har med seg både egne erfaringer fra privatlivet og morens erfaringer fra jobben i barnevernet. Judging Amy sendte sin siste episode den 3. mai 2005, etter å ha sendt totalt 6 sesonger på skjermen. Tara McMullen fikk da rollen som Graciella Race i Judging Amy, og dette var et ungt gjengmedlem. Egentlig så var planen at denne karakteren bare skulle ta del i én episode, men Tara gjorde en så utrolig god jobb at produsentene av serien gjerne ville ha henne med videre, og valgte faktisk å bruke hennes karakter som utgangspunkt i det de skulle skrive sesong 6. Hele den siste sesongen ble da basert på rollen til Tara og forholdet hennes til advokaten Amy. Enkelte som jobbet med Tara på Judging Amy, de sammenlignet henne faktisk med Queen Latifah og så virkelig stjernepotensialet i henne. Ikke nok med det, det var jo helt tydelig for alle involverte at dette også var en stor mulighet både for Tara som tenåring, men også for familien hennes når det kom til det økonomiske. Taras rolle var del av totalt 7 episoder, som var del av den siste sesongen av serien, som da ble sendt fra oktober 2004 og til starten av mai 2005. Samme året som Judging Amy ble avsluttet og filmen Rebound ble gitt ut, så fikk Tara også en liten rolle i en episode av Nickelodeon-serien Zoey 101. Dette året var Tara bare 16 år, men hadde helt åpenbart allerede begynt en profesjonell karriere, hadde mange kontakter i bransjen og hadde vel egentlig bare endeløst av muligheter foran seg. Som 16-åring så var jo Tara ung og skjør, og som enhver tenåring veldig lett påvirkelig av omgivelsene sine. Los Angeles og Hollywood har jo som kjent også sine mørke sider, og det finnes en rekke eksempler på kjendiser som fikk stjernestatus i ung alder, og som etter hvert mister seg selv totalt til både det ene og det andre, ofte rus og kriminalitet. Det kan være lett å havne i kontakt med feil folk som enten ønsker å utnytte deg, eller som rett og slett bare ikke har gode intensjoner på andre måter. Og dessverre var det akkurat det som skjedde med Tara McMullen.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Det sies at boligmarkedet tar sommerferie. Men det gjør ikke visningene våre. Hos JM kan du gå på visning hele sommeren. Når tempoet litt roligere, når kalenderen litt friere, og når du faktisk har tid til å tenke deg om. Kanskje det I sommer du finner ditt nye hjem. Se sommerens visninger på jm.no.
En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
Greit.
Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
Hvor var han da?
Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
Som nevnt gjorde Tara en helt fantastisk jobb på judging Amy, og alt var egentlig lagt til rette for henne. Det var ingen tegn til at noe hadde skjedd med Tara, eller at noe hadde forandret seg på privaten, men det skulle raskt endre seg en dag da Tara helt brått og uten forvarsel dro fra innspilling midt under arbeidsdagen. Ingen beskjed hadde blitt gitt til noen I crewet, og ingen ante hvor det hadde blitt av henne. Produsentene av serien forsøkte å gjøre det de kunne for å finne henne, men det tok ikke så alt for lang tid før Tara dukket opp hjemme hos kjæresten sin Maurice, da sammen med en annen fyr. Det var her Tara og Maurice endte opp med å gjøre det slutt, og fra dette tidspunktet av ble ting gradvis bare verre og verre. Tara begynte å henge med helt feil folk og miljøer, og på dette tidspunktet, altså I begynnelsen av 2005, så flyttet hun også til sin egen leilighet I Inglewood I California. På en eller annen måte hadde Tara kommet I kontakt med en mann ved navn Christopher Avery, som var 10 år eldre enn henne selv, altså 26 år gammel på tidspunktet. De to hadde også begynt å date og ble etter hvert et par, men denne mannen var ikke bare en tilfeldig fyr. Christopher Avery var nemlig en kjenning av politiet, og han var et gjengmedlem. At Tara nå var I et forhold med en mann som dette, med et sosialt nettverk som ikke akkurat ville ha positiv innflytelse på 16 år gamle Tara, det var ikke annet enn et stort rødt flagg. Det uvisst akkurat hvordan Tara kom I kontakt med Christopher, men uansett ble han en stor del av livet hennes. Etter at Tara hadde forlatt settet denne ene dagen, og det etter hvert kommer frem at hun var involvert med denne mannen, ble til og med politiet bekymret for Tara. Christopher var jo nemlig en veldig voldelig og farlig fyr ifølge politiet, og han hadde vært involvert I mange hendelser knyttet til både skyting, ran og vold. Det ikke rart at flere I livet til Tara ble bekymret for henne, og særlig produsentene av serien kjente på en stor bekymring, I tillegg til å være vanvittig overrasket over at Tara kunne være fristet til å gå den veien I det hele tatt. Nå da ekskjæresten til Tara, altså Maurice, har forklart I ettertid at man til og med visuelt kunne se en endring I Tara. Før bruddet deres hadde hun som regel kledd seg I søte og I hvert fall ordentlige klær. Hun kunne absolutt gå I farger og den slags, men etter bruddet ble ting gradvis mørkere og mørkere. Det høres jo kanskje ut som en overfladisk ting, men samtidig så vitner det jo om en ganske stor endring I livet til Tara. I denne tidsperioden snakket Tara gjerne med vennene sine om ting, men snakket særlig om hvilke type folk hun hadde rundt seg, heller enn at hun sa så mye om seg selv. En av venninnene hennes fra denne tiden har I ettertid sagt at Tara aldri sa selv at hun var et gjengmedlem, men basert på hva hun sa om alle hun omga seg med, så ble det ganske åpenbart at hun var det også. Som vi snakket litt om innledningsvis I episoden, så kom Tara fra fattige kår, og moren hennes var aleneforsørger for Tara og søsteren hennes. Det var helt åpenbart på dette tidspunktet at området som både Tara og moren bodde I, ikke akkurat var hensiktsmessig for sikkerheten til Tara, og blant annet derfor bestemte moren seg for å flytte fra dette nabolaget og forsøkte å få med seg Tara på det, men hun nektet med alt hun hadde. Hun var jo bare 16 år gammel, sta og ville vel alltid velge kjæresten sin uansett, litt som det I tenårene for de fleste. Hele denne perioden handlet egentlig mye om at alle I livet til Tara, sett bort fra disse gjengmedlemmene naturligvis, forsøkte å ta vare på henne og få henne ut av det farlige miljøet hun hadde havnet I. Problemet var at det egentlig allerede var for sent, og det skulle alle som forsøkte å hjelpe henne ganske raskt få erfare. Særlig Maurice forsto at noe virkelig ikke var som det skulle, da Tara dukket opp på døren hans igjen en god stund etter bruddet. Den gangen hadde hun både flere blåveiser, kloremerker og andre skader. Det var helt åpenbart at Tara var I en farlig situasjon, og at livet hennes potensielt sto I fare. Men hva var det egentlig som foregikk bak lukkede dører? Som du helt sikkert kan se for deg, så sto nå også produksjonen av serien I en litt rar posisjon. En av de viktigste skuespillerne I serien og den aktuelle sesongen har plutselig blitt en del av en gjeng og står I en potensielt livstruende situasjon. Men de har også en tidsramme å forholde seg til og en serie de skal lage, Så her de også avhengige av å komme opp med løsninger og eventuelt skrive om sesongen for at ting skal gi mening. Det første steget I prosessen var å ta en prat med teamet til Tara og også moren hennes, og under dette møtet kom det frem at Tara ikke lenger ønsket å ta del I Judging Amy, selv om sesongen ikke var ferdig spilt inn. Produsentene måtte naturligvis kaste seg rundt, forsøke å finne løsninger, men aller viktigst var det å få kontakt med Tara og få tatt et møte med henne. I denne tidsperioden var hun vanskelig å I det hele tatt få kontakt med, så at hun etter hvert kom inn til selskapet for å faktisk ta et møte, det var egentlig en stor seier I seg selv. Før møtet hadde produsentene laget en godt gjennomtenkt plan for hvordan ting kunne løses. Og det gjaldt for om Tara kunne være med I 3 episoder til, 2, 5 eller hva enn. De hadde skrevet ulike storylines de kunne følge, med hensyn til hvor mange episoder de kunne få med Tara på videre, for å kunne møte henne på best mulig måte. I møte med Tara var hun tydelig på at hun ikke kunne være med I noen som helst episoder videre, og begrunnet det med at hun hadde gjort noe, og at løpet var kjørt. den tingen hun hadde gjort var altså så forferdelig at løpet var kjørt. Men hva kunne det være? Tara fortalte selv i dette møtet at kjæresten hennes var høyt oppe i gjengen, som jo forklarte en hel del i forhold til hvordan ting hadde utspilt seg med Tara, og at hun nå var en del av det hele. Dette svarte jo likevel ikke på hva det var hun hadde gjort som var så fælt, men både rykter og politiets teorier gikk på at Tara muligens hadde drept noen. Og muligens kunne dette være en del av gjengens innvielsesrituale. Det jo helt spinnvilt om det var det som var tilfellet, men det viktig å nevne at vi faktisk ikke vet hva som faktisk skjedde den gangen, så det jo en reell mulighet for at det snakk om noe annet. Produsentene av Judging Amy syntes også det var helt umulig å se for seg at Tara skulle ha drept noen. Men så var det jo en stor overraskelse for dem at hun endte opp med å gå gjengveien i det hele tatt også. Det endte uansett opp med at Tara gikk med på å komme inn for innspilling én dag. Og da tilpasset produsentene seg etter hva Tara i det hele tatt var stand til å gjøre, og skapte en plan for å spille inn de scenene de trengte for å kunne skrive henne ut av sesongen, men også å kunne runde av sesongen i seg selv. Når dagen etter hvert kom, og Tara dukket opp for å gjøre den siste jobben hun skulle for dem, ble det veldig tydelig at Tara var engstelig, og at det var mye som skjedde bak lukkede dører, som hun ikke snakket om. Alle som var på sett den dagen må ha kjent på den trykte stemningen som var, for produksjonen har i ettertid sagt at Tara så ut til å kunne knekke når som helst. Det ikke vanskelig å se for seg at det må ha vært utrolig vanskelig og krevende for Tara å i det hele tatt møte opp, når vi vet hvor brutale ting hun sannsynligvis sto i på tidspunktet. Så må vi se på hvordan ting utviklet seg etter denne siste innspillingsdagen. Da Tara forlot settet, var det nemlig umulig for produksjonen å vite hva som ville skje med henne videre, og det var nok mange som var bekymret og redde for at hun kom til å ende opp skadet på noe vis, eller i verste fall dø. I ettertid har en i crewet uttalt at de håpet at de skulle slippe å på en måte måtte dedikere episoden til Tara og legge inn en til minne om Tara McMullen i slutten av den siste episoden hun medvirket i, rett og slett fordi de var så bekymret for at hun skulle miste livet sitt.
Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Så, vi skal til kvelden den 21. oktober 2005. Denne kvelden ble politiet tilkalt etter at det hadde skjedd en voldsom skyteepisode utenfor et leilighetskompleks. Det var 3 ofre i skyteepisoden, og det var en ung jente på rundt 16 år og 2 menn i midten av 20-årene. En politibetjent som var på stedet skal ha kommet i kontakt med en kvinne da hun kom bort til han for å informere om at jenta som lå der faktisk medvirket i en film og ga betjenten en VHS-kassett med den aktuelle filmen. Det skulle vise seg å være filmen Rebound, som vi var inne på litt tidligere i episoden. Det overraskende nok sånn politiet fant ut at offeret var Tara McMullen. Det verdt å nevne at Tara ikke døde på åstedet. Hun ble raskt sendt til nærmeste sykehus og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var alt for kritisk, så hun døde av skadene på sykehuset. De to andre offrene i saken endte faktisk opp med å overleve, da tilstandene deres ble stabile raskt. Det skulle vise seg at det som hadde skjedd utenfor leilighetskomplekset, det var et gjengoppgjør mellom gjengen som Tara var en del av, og deres rivalgjeng. Det hadde oppstått et vanvittig kaos utenfor, og flere mennesker hadde forsøkt å løpe inn i leilighetskomplekset for å komme seg i sikkerhet. Og det samme gjaldt både Tara og de to mennene som ble hardt skadd. Tara kom seg aldri inn i leilighetskomplekset og ble skutt så mye som 5 ganger. 16 år gamle Tara McMullen ble begravd ved Forest Lawn Memorial Park i Hollywood Hills i Los Angeles. Politiet lurte jo naturligvis på hvorfor dette skjedde, hvem som egentlig var målet, hvem gjerningsmannen var og alt som hører til. Men det hele skulle bli en litt mer komplisert sak enn kanskje først antatt. Det var flere vitner i forbindelse med denne hendelsen som til og med kunne identifisere gjerningsmannen ved navn. Det skulle vise seg at mannen som sto bak både drapet på Tara McMullen og alle skuddene som ble avfyrt denne dagen, det var gjengmedlemmet Damien Watts. Det var heller ikke bare denne ene hendelsen som hadde skjedd. Faktisk hadde Damien, sammen med et annet gjengmedlem, vært på totalt 3 forskjellige steder for å skyte i det de mente var territoriet til erkerivalen. Så her var det snakk om en rekke ofre i løpet av totalt 2 dager. Damien Watts endte opp med å bli tiltalt for 1 tilfelle av overlagt drap, samt 2 tilfeller av drapsforsøk, den 1. mars 2006. Etter dette var det nok en ganske stor etterforskningsprosess, for det skulle ta rett i underkant av 3 år før han endelig ble tiltalt for både drapet på Tara og disse 2 drapsforsøkene, men også drapet på en helt tilfeldig person dagen før han drepte Tara. Og totalt var det 6 tilfeller av drapsforsøk i løpet av disse 2 dagene. I rettssaken mot han ble det aktuelt å finne ut hva som var bakgrunnen og motivet for alle disse hendelsene, da myndighetene var klar over Damiens involvering i gjengmiljøet. Han hevdet selv at intensjonen var å skyte mot gjengen som var hans gjengs rival, men så hører det med til historien at ingen av offrene var involvert i gjengkriminalitet, bortsett fra Tara. Tiltalen mot Damien kom da den 23. januar 2009. Politiet hadde mange teorier, men den sterkeste av dem var at målet for skytingen som Tara døde i egentlig ikke var Tara i det hele tatt, men kjæresten hennes, Christopher Avery. Han var nemlig på åstedet han også, men kom seg inn i leilighetskomplekset i tide, hvor døren gikk i smekklås etter han. Grunnen til at man tenkte at det kunne være Christopher som var det egentlige målet, var fordi det hadde skjedd et drap en liten stund i forkant, så man var ganske sikre på at Christopher sto bak. Personen som den gangen ble drept, tilhørte gjengen til Damien Watts, så teorien handlet om at hendelsen utenfor leilighetskomplekset var et hevnforsøk mot Christopher, Men så slapp han unna og lot på mange måter kjæresten sin være igjen utenfor komplekset for å bli drept. Hvorvidt akkurat det var med vilje er jo helt umulig å si, men uansett så var det i praksis det som skjedde. Rettssaken endte med at Damien Watts ble dømt til 5 livstidsdommer i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, og dommen falt 27. februar 2009. Damien hadde jo også en medsammensvoren i løpet av disse 2 aktuelle dagene, og det var Joseph Wayne Jones, som også var et gjengmedlem. Og han endte også opp med å bli dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Det som egentlig gjør det hele ganske så trist, særlig nå som vi vet hva som skulle skje med Tara, er at den siste scenen som ble spilt inn med henne, det var en scene der hun var iført en oransje kjeledress og med lenker, da hun gikk inn på en buss med andre fanger fra fengselet, og drar av sted. Videre vet vi også at karakteren til Tara ble drept. Så, dette var saken om 16 år gamle Tara McMullen, jenta som egentlig hadde hele livet foran seg, med en hel haug av muligheter, men som dessverre ble dratt inn i et miljø som ikke bare skulle snu livet hennes på hodet, men også være det som til slutt skulle ta livet av henne. Tara fikk heldigvis sin rettferdighet da gjerningsmannen ble dømt, men livet hennes ble likevel tatt så alt for tidlig. Vi vet jo nå at Tara var klar over at noen var ute etter henne på en eller annen måte, og at hun hadde gjort et eller annet som ikke kunne tilgis, så hun levde hele den siste delen av livet sitt i konstant frykt. Selv om hun hadde mange rundt seg som ønsket å hjelpe henne, virket det som at oppgaven var umulig, fordi Tara var så langt inni det allerede. Tenk at det går an at livet endres så raskt i så ung alder, selv med alle muligheter i verden for å kunne lykkes. Var Tara bare på feil sted til feil tid den gangen hun møtte Christopher? Var det han som oppsøkte henne? Noen svar vil vi sannsynligvis aldri få svare på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Tara McMullen og hennes forferdelig tragiske skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Det sies at boligmarkedet tar sommerferie. Men det gjør ikke visningene våre. Hos JM kan du gå på visning hele sommeren. Når tempo er litt roligere, når kalenderen er litt friere, og når du faktisk har tid til å tenke deg om. Kanskje er det i sommer du finner ditt nye hjem. Se sommerens visninger på jm.no.
Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
Er du en hund?
Nei.
En elefant?
Nei.
En bjørnbil?
Nei.
Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
Nei,
av det?
Nei, mamma, du...
For du ser akkurat sånn ut.
Altså du, nå spiller vi spill.
Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.